Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Baruni taħal ormi ta' Karmenu Mallija. Ir-raba kapitlu. Ħal ormi il-witta Malta. Mhux ta' bxejn li l-motto tiegħu hu Altior abimo nola l-fuq. Xewqa, xewqa biss. Dak iż-żmien tal-ġrajja tagħna, id-djar kienu qishom aqgħodx madwar il-Knisja, barra minn xi djar imferxa l-hawn u l-hemm qalb ir-raba li jtarġu fuq ix-xelluk tal-Knisja li kienet qisha r-rajt tajjeb imdawra bin-naċċ ma' ġenb il-wied. Imma jekk tħalli warajk dawn il-bejtiet u tibda tiela t-tela fuq ix-xelluk, inti u tħares faċċata tal-Knisja kif tasal fuq l-għolja, kont issib kappella iddedikata lil Santa Marija magħrufa aktar bħala il-Vittorja, li kienu jsejħula wkoll il-Fuqqanija. Għax dawk t'isfel kienu jħarsu lejha u kellhom raġun biex ibijgħu bħala l-biċċa ta' fuq l-għolja ta' raħalhom. Urrid ikollok riġlejk tajbin biex titlasem fuq. Din il-Vittorja xi erba' tidjar kellha wkoll madwarha, barra minn xi ftit oħra mferxa għall-pleliqi li mill-bogħod kienu jidhru qishom irjus ta' blat jittawlu f'wiċċ il-baħar. Mhux il-bogħod wisq mill-kappella kien hemm id-dar tal-Baruni Samuel Fornaro. In-nies kienu jafuh biss bħala il-Baruni, u ħafna biex ma ngħidx il-biċċa l-kbira lanqas biss kienu jafu x'ismu. Għaġeb li wkoll f'dar romanz nibqgħu nsejħulu Baruni nagħmlu bħalhom. Tid-dar tal-Baruni, in-nies kienu jsibuha daqqa bħala l-Kastell tal-Baruni, daqqa Kastell Fornaro jew ukoll il-Kastell tal-Fuqqanija. Imma l-aktar li kienu jafuha kien bħala l-Kastell tal-Baruni. Għalihom dak iż-żmien, meta fħal ormi kont issemmi l-Baruni, kont qishek qed issemmi l-Alla l-imbierek. Il-qaddisin qegħdin fil-għoli u minu wisfel bil-fors irid iħares il-fuq. Il-qriema ta' naħa t'isfel kienu jħarsu l-fuq mhux biss għax il-Vittorja kienet tassew fuq l-għolja, imma wkoll għax hemm fuq kien hemm xi ħadd fil-għoli li seta' jaqbes għalihom, il-Baruni. Mela, mela, dak l-imbierek ta' Baruni kien jgħix mommu, il-Baronessa Girlanda. Imma tant kien ta' rasu li aħjar ngħidu li kien jgħix waħdu f'kastell li kien wiret minant nisu. U hemm kien twielet. Issa kien sar raġel ta' xi 35 sena. Kulħadd kien qisu jaħseb ħażin fuqu. Il-mistoqsijiet ma kienux jonqsu. Għaliex ma żewwieġ? X'i joqgħod jagħmel waħdu f'dak il-kastell? Kemm għandu flus? Biex taqgħod kienet ġriet ix-xnija li billejl xi nies huma u għaddejjin qrib kienu jaraw il-ħares kamra ta' fuq li tagħti lejn il-vant. Imma xi ħadd fl-aħħar kien induna li dal-ħares ma kien ħadd għajr il-Barun innifsu li kien joqgħod jaqra jew jikteb sa tard bil-lejl. U meta jiċċaqlaq fid-dawl bati tal-fanal, id-dellijiet kienu jiċċaqilqu mal-kamra kollha, kultant jitilgħu mas-saqaf ukoll. Kultant kienu jilmħuh jippassiġġa b'xi ktieb fidu jistudja jgħajjad, Latin, filosofija, li kollu bżonn. Għax minn dejjem kienu għalmuh li fl-istudju trid tgħajjad biex iddaħħal f'moħħok. Fil-għaxija fit-tard u fil-għodu kmini kien l-aħjar ħin biex jimla moħħu bl-erf. Minn fomm għalieħor ir-raħal kollu kien mixol bih biex ma ngħidx ukoll li minħabba fek ħafna kienu jibżgħu jersqu l-hemm fuq. imma l-Baruni kien raġel studjuż u poeta. U meta kien jikteb xi poezija, għarah imur li kant il-Kappillan Vella biex jisimgħu jew ifaħru jew imaqdru skont ma jkun kiteb. Imma l-Kappillan li fejn jitru l-letteratura u l-filosofija kont neħilu l-kappell, dak iż-żmien ftit kienu joqogħdu ma' ġempler flikellu. Il-versi meta kien hemm bżonn ifaħħarhomlu lill-Baruni kien ifaħħarhom. Imma ma kienx jitmeżmes jurih fejn ikun żelaq meta jkun tassew żelaq. Għalkemm il-poeżija il-Baruni kien ħossa f'demmu. U billi kien kitarrista wkoll u prim, mhux l-ewwel darba li kien janni vrusu biex jara jekk iduqqux għall-widna. U ma kienx iddejjaq ibiddel xi kelma jew vers. Kellu widna fina hej. U dak kollu li kien jikteb kien iridu kemm jista' jkun perfett tant li kien jistenna li ħadd ieħor jgħidlu prosit. L-inħawi fejn kien joqgħod kienu mdawra bl-għeliqi u bil-blateri fejn joktru s-siġar tal-ħarrub u taż-żnuber, bizkuk ewlenija goffi, li kienu joddu medda ġmiela ta' snin u mkemxa aktar minn ix-xjuħ tar-raħal li jkunu batew fix-xemx u x-xita. It-zokk ewlieni tagħhom kien ħafna drabi jitla' jdur u jitkawweċ bifrijej b'ħafna kiesi u b'xuxa mħabbla. Ukoll il-kastell tal-Baruni kien imdawwar b'siġar bħal dawn li kienu jdellulu ġembeh tilgħin sħaħ, hemm b'ġebel sam imqiegħed b'sena kbira, hemm b'ġebel tas-sejjieħ imqiegħed mhux banqas sena. Il-faċċata imbagħad kienet beżżek għax ħlief bib kbir fin-nofs u żewġ twieqi fis-sular ta' fuq imbarrati bil-ħadid ma kienx hemm. Le, bil-ħaq, fil-ġenb tal-lemin tal-istess faċċata kien hemm bib ieħor ta' remissa fejn il-Baruni kien iżomm xi ċekċik bżonn jusa d-dar. Kien preċiżament hawn f'din remissa li Pietro Felici fl-1741 kien ġab l-istatwa ġdida ta' San Giorgio biex jagħmlilha l-aħħar irtokki qabel ma daħlet trionfalment il-Knisja. U kemm kienu marru jittawlu biex jaraw jaħdem sakemm ħareġ dak li kellu f'moħħu. F'dak il-ħin li l-Grammastru Pinto kien qed jistken ant il-familja Desos fuq ix-xaqliba l-oħra tar-raħal, hawn fuq il-Baruni kien qed jiekol ma' Imperja Elena, mara li ma kontx tagħtiha aktar minn 30 sena. Imbaċċa, twila, mibruma, għajnejha żoro jixelu jisom żewġ fanali tal-vjatku u għalkemm imlija mhux ħażin taf iż-żomma u tiddandan mill-aħjar li tista'. In-nisa l-oħra kienu jħarsu lejha biex jikkupjawha. Kienet fuq fhom kulħadd u mhux l-ewwel darba li kienu jarawha tagħmel rum minn taħt hekk kif jgħaddu xi nisa ma' ġenba jkissruha bil-ħars. Imperja Elena Desos kienet tiġi ħdejn l-arus tagħha minn dik id-dar fuq ix-xaqliba l-oħra tal-wied fejn kien mar jistken mixi tal-Grammastru biex tqatta' ftit ħin ma' Samuel il-maħbub tagħha. Missiera Ġoġi u omma Bastjana kienu ilhom jafu li bintom kienet kważi kuljum tħallihom għal-ftit sigħat. Kienu jafu li tħobbhom, kienu l-mimmi tajnejha. Għalkemm it-tnejn kienu mobbija biż-żmien, l-liqi li kellhom qatt ma riedu jitilquhom f'idejn ħadd ieħor. Kienu jieħdu gost iċċekċku fihom kif jistgħu u kemm tagħtihom saħħithom. Imperja ma kienetx tibqa' lura, kienet tgħinhom ukoll. Kultant ukoll Matteo kien jagħti daqqa tit, imma dan meta jkun id-dar, xogħlu kien aktar fil-botteghin tiegħu ta' mastru daxxa milli fl-liqi. Kultant kont tarah ukoll jaqbadlek xi ktieb u jaqra jew jistudja. Ix-xwejħa Bastjana mhux darba u tnejn kienet issib ruħha weħda ma' binta u kienet tiftaħ qalba magħha u turija li lajji lanqas mis-sira ma kienu qed jieħdu gwost bil-mawrid tagħha ant il-Baruni. Kien jibżgħu minn il-sin in-nies li kien ixewwek, itebba, jidrob u saħan sitra joqtol. Imma Imperja Elena dan kollu kienet tagħtih dara u kienet tiġi taqgħu tqum minn dak li kienu jgħidu xi nies. Jien minn ħajti importanti u minn dari u minn dawk li jgħixu miegħi u daqshekk xi jagħmel u xi jgħid ħaddieħor ma jinteressanix. Minnaħa tiegħu Matteo kien jieħu gost kull meta kien jara terħila l-hemm fuq ħdejn il-Vittorja. Xejn-xejn kienet tidderri u tbiddel l-ambjent. Tassew li t-tnejn li huma kienu telgħu qishom żewġ aħwa, imma fil-fatt żewġ aħwa ma kinux. Hi kienet indunat li l-ġenituri tagħha kienu jsusu warajha biex ma tantx iddum ma' Matteo kull meta jiltaqgħu. Imma kienet ħalihom jgħidu. U kienet iddum ħdeh kemm trid u kemm joġobha. Alba ma kienx marbuta miegħu, imma ma dak ta' fuq il-Vittorja, il-Baruni. Lil Matteo qatt ma tagħtu wiċċ, mhux li kienet taħarbu. Anzi, kienet qawwija biżejjed biex ma tagħtix kasu aktar milli suppost. Kultant kienet ħossa s-sikkata, għax issa ma' Matteo ma kienux jafdawha. Issant il-baruni ma kienux jihdu gost jarawa tmur sikwit u sejrin. U kultant, meta kienet issipruha weħda, bejna u berruha kienet tgħid, uff xi dwejja, ħajti ma nistax ngħixha kif irrid. Xi dwejja u xi dwejja. Dak il-ħin tal-ikel, ħarsithom kienet aktar barra milli fuq il-platta quddiemhom. Ix-xita kienet ittektek bla sabar fuq il-ħġieġ. U minn fejn kienu, it-tnejn setgħu jaraw dawk li liqi tan-naħa l-oħra tal-wied telgħin ħelu ħelu ħabel fuq ieħor sakemm jaslu sal-ħamrun jew il-fler deli u ħattard. Idumu jistennewk tad-dar Imperja għalilha bil-ħlewwa l-baruni. X'tagħmel? L-aqwa li jafu fejn jien? Kif tieqaf ix-xita nerħila l-isfel, ngħaddi minn fuq il-pont. Dak qatt ma jiġrilu xejn. Hemm San Pawlu San Ġorġ ħarsuh. Wieħed imkaħħal man-naħa u lieħor man-naħa oħra. Kos. Kultant ngħid bejnu berruħi kemm għamluhom tajjeb ukoll dak iż-żewġ niċeċ. Qed tfakkarni f'San Ġorġ. Smajtux se jagħmel dak l-imbierek ta' kappillan? Jaqgħu biex ħolhom issa. Dak dejjem jaqla u jippretendi li għandna nwieġbu biħġarna weġbitu Imperja u komplet. Huwa mhux hu jiġi jaqla daru fl-għaliqi bħalma nagħmel jien? Int fl-eliqi, oħrajn fl-ifran, Matteo jitħabat mal-bradella, u sejrin. U tijak ma semmejtux, it-tħin tal-qam ħawnġew, għara kem taqdini jisint, dak mux xol u kol. Għawn il-baruni tbissem, pal qisu rituri li xtaq joqod daqxej lura, jisemmi xol ħattijħor, u tijow iħalliħ l-aħħar jew ma jisemmiħ xejn pal mamel tassew. U iva xol u kol, ma nejċ il-kontrarju, U għalla ħares ma kienx dak li l-sir ta' Tarik, kieku ix-xogħol jibqa' lura. Jaħdem Tarik miskin jaħdem, mitqlu deb, missumux ukoll, mura rah ma jaqafx minuta. Bil-ħaq qed nitkellmu fuq Tarik, isma' din. Jaqgħu għamillek xi waħda? Staqsitu kurjuża kurjuża. Iva u le, ili biex nirrakkuntaħilek. Issa laftakart ħallini għax nerġa' ninsa. Żewġ il-jieli ilu. Allura minn żewġ il-jieli issa ftakart? Ħeq xi trid nagħmel. Issa ftakart iva, ismani, kompli ejja. Tarik li l-sir mhux biss kien mill-aħjar imma jażarda u ma jibża minn xejn. Ġa għedlek, żewġ il-jieli ilu għalx is-sija ta' billej stembaħt. Ma nafx kif, għax normalment jiġrili jekk meta norqod kmini u nkun ħadd nasa sewwa wara nofsinhar. Imma dakinhar mar kollox bil-maqlub. Wara nofsinhar kont straħajt ftit wisq u għalhekk irqat ftit kmini. Wara xi sija mqajjem inżebbeġ tajt li ninżel isfel nieħu bella kamumilla. Qisni ħassejt xi ħaġa tħaxwex. Taf int, fir-rokna hemm tapit wieqaf kważi ġdid imlefleff fil-karti. Qed f'qalbi dan xi ħoż barra. Ilbist il-ġagaga, tajt titwila fil-kamra tal-faċċata. Tarik kien qed jgħoddhom sewwa u jħanxar li ma ngħidlekx. U bqajt nieżel. B'għajnuna tagħha għamilt dik id-daqsxejn kamumilla u poġġejt quddiem il-mejda. Imma għaġeb tal-ġubijiet. Hekk kif indawwar wiċċi la ġenba minn taħt il-bank tal-kċina nilmaħ parajnejn żgħari żebġu lejja u par mustaċċi twal li qishom ridu jgħiduli eviva l-ħelsien. Hawn qalbi għamlet tik kien ġurdin imbierek alla. Ommi ma Imperja titwiċċa bidejja. Dak minn fejn kien ġie? L-istonku tiegħi beda jaqbes. Addiju kamumilla, addiju kollox. Ħsibtek int? Mort inqajjem il-tarik. Kellimni minnu fih kieku, der li qisu ma kienx nriqed xejn. Tarik, qetlu nirtot, għandna ġurdin daqsix. Ħsibtu jien weġibni, u biex ngħidlek mela kienu li għadda minn fuq idaqs minutilu. X'waħda din staġbet imperja. Mela dak kien itħaxwiġ li smajt, imma minn fejn ixjafek daħal, kompli li Tarik. Minn fejn inħallu ħalada, qetlu, imxi nittawlu. Jekk itħolli f'dik il-kamra tar-rimiżolji, iħabbatna. Mbagħad qetlu biex nużaw dik it-tavla li għandna fil-bitħa ħalli ma jaħrabx. Nkellem u rsibu. Tarik kien pront ħareġ fil-bitħa t-tavla. Jien qatt attent għall-mossi ta' dak li marra. Qamar Quinta l-lejla sam, qalli. Qetlu, xejn ma jinqosnax Qamar Quinta? Blajnu natallaw ta' San Giorgio, għalaqnilu l-passaġġ. Kellu bi spazju xkejken fejn jimraħ, imma hej, għalalna qalbna. Tarik, bħadida daqsiex, beda jara kif jilħu, ifajjar lawn u lem biex forsi fl-aħħar iferih. Biex inkun qed kollox, il-ġurdien der ġajjin u qisu kellu battikata oħra qabel daħlilna. Min tisset hemm minni, taf li domna ma sagħtejn nissaraw miegħu sakemm Tarik taħ l-aħħar daqqa li ħallitu tal-kolb. Il-ħajt kien kollhom ċappas bid-dem. Tkompliex, tkompliex. U ntela għal-mejjet, ma tħarrikx aktar. Biżejjed qed ngħidlek. Issa hej, kompla l-baruni, inti s-soltu ma jbeżlek xejn, issa qed idejqek daqsxejn ta' Ġurdien. Inti ma tafix l-istorja ta' meta Ġurdien ħadha mal-jumfant, se jibża minni rajtux. Mid-darba welf, imma minnaħa tiegħek ma stennejx li se tiddejjaq tisma' u dan. Qed insemmijulek, aħseb u wara kieku kont inxena. Insomma, naqtew wara. Għadek metlix se jaqla ġdid il-kappillan, qatetlu kliemu fil-ħin li ġabret il-platti biex taħsilhom fl-inħasa l-esta bl-ilma. Imperja Elena kienet tal-affari tagħha li ma ngħidlikx. Xejn ma kien jaħarbilha, kienet trid tagħmel kollox hi. Ara tara l-baruni sejjer jaħsel xi tazza jew plattu. Kienet qisha dadab. Ħalli kollox hemm, tmiss xejn, issa nagħmel jien. U l-baruni ma kienx jiksrilha kelmita, kien iħallija tagħmel hi kif kienet tixtieq. Ħlisni minn biċċa xogħol kien jgħidilha b'tislima ċajtira ta' rasu, grazzi hej. Mela mela, il-kappillan fettillu jistieden il-Gran Mastru għall-festa ta' San Giorgio. Din okkażjoni kbira sam ma tiġix kuljum, murara kemm se jiġu barranin dakinhar. Murara kem sa tiddandan baruni bħalek? X'tistenna? In-nies m'għandix fejn tmur, okkażjoni bħal din tikolha bħal ħobs. U jien imbagħad ta' fint, x'engeltni rasu, bik miegħi, ikun fina koppja e? U qabada minn qadda u biesa. Ara nċabsek minn tixtara idejja bl-ilma tal-platti u wara ftit. Għadhom ma kellmux għall-istatwa? Mhux dal-waqt jiġu? Kos kemm jgħaddi żminux. Din it-tielet sena li jerfajt lil San Giorgio għandi. Minn mindu Feliċi naqqaxa u tala ħar il-tokki, dejjem hawn raqdet ħlifal dawk il-15 tal-festa, ġimgħa qabel u ġimgħa wara. Iġri lestu fejn se jpoġġuha, għax dan u ġieħ ta' ras għalija. Iż-żebbuġin ma tantx huma bogħod, u biex jerġgħu jagħmlulna xi waħda. Dejjem moħħi hawn jien, dan li nkwiċnam bih. Hukk kellu jlest il-bradella hux. Insomma, aktar mhux hemm, bħala kavallir ma jistax jagħmel li jrid. Insemmejt il-bradella, taqskemm ilu jaħdimha, tassew li l-kappillan innifsu kien qallu li ma kellux ħaġla, meta tlestija tlestija, l-aqwa li tagħtina biċċa xogħol sabiħa kien qallu. U l-aqwa li kien rgħaddi sin u barra bid-daqq. Imma issa wasal fl-aħħar taf, dejjem jaħdem fija. Da l-aħħar xahar stinka fuq l-istinka. L-aħħar li tħallu fil-ħanut kien qed jagħti l-aħħar daqqiet ta' martell, qalli hu jien ma nifhimx. Laqallek hu, ekku, li m'għallem Genovis, hej, kos, kemm iġibu l-kappillan lil-ħuk? Int kont lest taħdimha int, ħanini. Issa ma tarax dak mhux ħobs għal snieni. Ħattalik reġa' fasa miegħu bisa. Ara nxarbek. Sadattan daħlet issa Girlanda, ferħana settir. Oh, kemm laqana Samuel. Ara tgħid xejn, għandna Gran Mastru tal-ħelu. Tal-ħelu hux. qed nara jien kemm takħelu. Isma, dan għax ma mmorċin tjaqgħu li marret ommok ma joġbokx? Ommi u l-kavallir. U allura issa billi mort mal-kavallir. Isma, tgħidx kemm laqgħana? Trid tara imperja f'dak il-palazz grandjus u glorjus fl-istess ħin? Tarak tiġi mill-quwa mill-gran mastru ta' pajjiżek mill-eminenza tiegħu u x'gost. U daret dawra malajr biex turijhom kemm kienet ferħana. Trid taraħ taf kien qisu nagħnu ħdejna. Flok ma ħarisna l fuq aħna kellu jolli għajnejh lejna hu. Qed nieħu gost li r-Reverendu Kappillan bat li xi ħaġa biex neda, għalilhom bit-bissima Pinto. Tgħid m'għandikx biżejjed biex tgħida, Eminenza, qatlu s-sagirlanda. Mela mela, se tastenna sal-festa, imma sinjal li hemm xi premura. Biss premura u mhix qabel l-għadda tal-festa dil-ittra mi jinix se niftaħa. Din l-imbirka ittra kienet dik li qajmet ferment kbir mhux fost il-qriema li kienu għadhom sajmin għal kollox fuq l-affari, imma f'dak id-daqxejn ta' kunsill li kien laqqa għandu l-kappillan. Għax bħalma niftakru, il-baruni mhux biss mhux bitux l-idea li Pinto jiġi ħall-qormi, imma għall-ewwel lanqas l-idea l-oħra li l-ittra jeħodilu Matteo waħdu. Il-baruni kien jaħseb li ħall-qormi ma jgħaddix mingħajru. Kien jaħseb li min jidħol ħall-qormi u joħroġ minnu kellu bil-fors jitlob il-permess tiegħu. Kien jaħseb li mingħajru ħall-qormi ma jimxix. Ħaseb li ħall-qormi u hu kienu ħaġa waħda. Dan għax joqgħod il-fuqqanija, ġieli kien gedwet xi ħadd. X'jaħseb li hu alla ta' ħall-qormi jew ġieli li qal xi ħadd ieħor. Imma l-orrif tar-raħal bil-kappillan magħhom kienu kultant jiruħu l-ħmara u jqabżulu d-debba. Ishom kienu jitku bih f'wiċċu u jagħmlu fattihom. Inkella jekk kien ikollhom joqogħdu għal dak kollu li jgħid u li jritu, ħall-qormi kien ikun waqaf il-jasar, qar minn dak li kienu waqgħu fih il-ħafna il-sira imxerdin ma' Malta kif iddur. Meta dak l-ispeċi ta' kunsill kien qatagħha li jibgħat lill-Matteo u s-Sagirlanda, il-baruni kellu jiblaħħa. U mbagħad kien hemm oħra. Li l-kappillan kien jirrispettah, mhux biss għax kien kappillan, imma wkoll għax kien jagħtih dik id-daqxejn ta' privat, u għalhekk kien iħabba twiċċu miegħu sikwit. Bekk kien jistħi ikompli itambar biex tgħaddi tiegħu u kien iċedi. Kontra qalbu iva, imma kien iċedi. U hekk kellu wkoll iċedi għal din l-ittra li kienu formulaw bejniethom għan-nom tal-qriema kollha. Din l-ittra kienet tgħidlek: Eminenza, il-Kappillan Dun Giuseppe Vella u l-poplu qormi, sudditi tal-Eminenza tiegħek, jissottomettu bil-qima kollha li għal bosta snin dar-raħal kellu popolazzjoni ta' 3,000 ruħ. Is-sena l-oħra laħaq is-6,070 ruħ. Billi l-applikanti jixtiequ jkollhom tifkira dejjiema tal-erf tiegħek, jitolbuk tonora dar-raħal blisem ta' belt u b'titlu xieraq, obbligati lejk, eċċetra, eċċetra. Issa Girlanda baqgħet tirrakkontalhom kif din l-ittra għaddiet minn idejhom għal idejn l-Eminenza tiegħu. Tarfitilhom ukoll kemm kienet gburija li ħadd ħliefhom ma kien jaf x'kien għaddej. Li kollox kien qed isir baxx bil-ħsieb li r-riżultat fl-aħħar jagħti ferħa kbira lill-qriema kif ukoll sorpriża lill-bqija tal-Maltin. Dal-kliem tommu kien qisu qed idejqu. Kien fuq ix-xwieq biex jibgħat lill-maħbub tulejn dara bil-biża li terġa' taqbad ix-xita. Ara, ix-xita naqset, aħseb għax ma tistax tgħid, illum hekk. U għandek ġibda ġmiela l-hemm isfel? U tibżax sam, għannizla kull qaddis jgħin. U marret kompli taħsel il-platti u l-pożati. Ma kellix wisq għal tnejn. Tarik li l-sir kien għadu l-mitħna. Dak ma kellux ħin għall-ikel. Ix-xogħol ta' tħin ma kellux ħinijiet. Tibda u ma tafx ħin se tispiċċa. Il-parruċċani ma jistennewx. Il-mitħna li kellu il-baruni
fuq in-naħħa ta' wara tal-kastell kienet waħda biżla s-sena kollha. Kien jaqdil ħafna fran li għalihom ħall-qormi kien magħruf sewwa. Biex ma ngħidx li kien magħruf ukoll għall-benna ta' ħobs li jsajru. Kulħadd qed jistennik taħħan. Oħroġ fuq il-bejt u doq il-bronja biex ir-raħħala jisimgħu dak il-ħoss misterjuż. Ara, il-furnara ġejjin bit-tana tħin. Dur, raddina dur, biex iddawwar il-ħaġra li tfarrak il-qamħ u tagħmlu tqiq. Mix-xeba tal-alf għax-xeba tal-istonku. Ara r-raddina bis-sittantinni li fuqhom jintramaw il-qluħ. U kollox idur permezz ta' fus ħireġ minn taħt is-saqaf motti b'kupletta li tispiċċa bil-ponta. Oħroġ taħħan, onfoħ il-bronja u sejjaħ lill-furnara. Tarik kien ta' min jafdaħ u ta' min iħobbu. U kien lesa ħansitra imurlek il-melliħa bil-mixi biex jaqdil sidu. Għallikel, kien imur jaqbad u jiekol meta jrid. Billi ġi li kien iwassal xi ħwejjeġ lill-familja Desus, u ġi li kien imur iwassal lill-imperja sal-bib ta' dara meta jkun qed jidlam, kien għamel ħabib ma' Bezbuża li bħalma rajna hi l-sira tal-familja Desus. Jekk Bezbuża kienet irqiqa, Tarik kien irqaq minnha. Jekk hi kienet iż-żegliga mhux ħażin, u ma kienx għamel il-għajb. Imma jekk kienet titbissem għal kull ħaġa ta' xejn, u kien serju u kontri tħallsu biex jiftaħ ħalqu. Imma emza ta' kultant lil xulxin ma kienx tonqos. Darba, meta Mari wassal lill-imperja d-dar, din żammitu ftit aktar mis-soltu billi jomma kienet qed ħejji l-kawkaw bil-qastan. Imperja xtaqet tibgħat ftit lill-arus tagħha. Dak kien joxa meta jara l-qastan. Dakinhar Tarik kien ħareġ fl-għalqa u sab li l-Bezbuża taqla l-patata. Marjejna, u hawn bdiet ħbiberija li kull ma beda għaddej iż-żmien bdiet aktar tikber u tissaħħaħ. Kelma ġib oħra, ħarsa tistieda oħra u spiċċaw biex darba biesu l-xulxin u tanqu. Bezbuża tiegħi inħobbok kien sqarrilha, ukoll f'dalwiet ta' Malta bogħod minn pajjiżna, li mħabba qed timlilna qalbna biex nerżqu lejn xulxin. M'għandhomx ma jħallunix, il-baruni raġel fuq l-irġiel, ġentlom u jifimni. Jillanqas għandi x'ingerger minn din il-familja, kollha jġibuni u jriduli l-ġid, sirt qisni waħda minnhom, mat-tew imbagħad qisu mħajjar warajja imma. X'inhi din l-imma Bezbuża staqsija pront pront, fil-ħin li berraq parajnejn daqsix. Min jaf x'ħaseb? Ħasib li se jeħdu ilu. Imma reġġeti. Imma serriħ rasek, għax dak il-kavallier ma jistax jiżewweġ u daret f'salt. Nieqfu hawn għax riesaq xi ħadd, fil-ħin li rħitlu jdejh u resqet ftit lura biex ma jaqbduhomx biċċhom kważi jħokku ma' xulxin. Dakinhar tax-xita flok Tarik lill-imperja niżel wassal għal buċċaq. Iva kif ħadd ma jsejjaħlek bismekux, staqsietu Imperja aktar biex tgħid xi ħaġa. Mhux xorta, buċċaq. Mhux isem ukoll? Le, mhux isem, dak laqam. Forsi għax qisek għasfur bħal buċaq li naraw itir fl-eliqi tagħna? Jien naf morejdilhom. Imperja qabditlu l-misluta li kellhom dendla ma' widintu l-leminija. Forsi għax bla mnieħer bħal għasfur staqsijaw? U le x'inti tgħid? Imma xorta sabiħ taf, imbagħad b'dik il-misluta, x'fattillek tilbisha? Hekk Imperja, toġobni. Tassew li ma ssib żgħażagħ ta' mpari li jilbsu l-imsielet, imma darba ommi neżgħet waħda u għed bejni u berruħi. Ara ommi b'misluta waħda. Dak il-ħin għaddili minn moħħi li ntaqqa' pil-leminija u ndendel waħda. Minn fejn irnexxielek is-siba? Kont ħadta l-ommi, meta ndunat ħallitili. Anzi, tatni l-oħra biex inżomma b'tifkira tagħha. Għadni niftakar qaltli dik il-misluta qis li tindifem biha. U hekk se nagħmel. Sewwa sewwa, imma toqgħodx taħseb fuq il-mewt taf, għadek żgħir, dawn l-erbatax-il sena li għandek. U ngħid, inti bżam il-mewt Imperja, jien ma nibżax. Lanqas naħseb biss, tiġi meta tiġi weġbi twi u kompliet. Ħajjaħsbu fija xjuħ huma l-eqreb lejha? Biss, Ommi tafx kienet tejtux, kompla zazu, mietu l-ħrif qabel n-naċ. U għanda raġun. Tassew li jil-buċa ma kellux aktar minn 14 sena, irqiq jiswaringa bxaru twil, dawk lajnejn blu, dejjem ħafi, blam nieħer, u fuq kollox imqareb tgħidkemm. Fl-istess ħin, qalbu fideh u lest biex jaqbes il-baħar biex jgħinek. Il-lejla baħħ imperja, kulħadd beża mill-frisk. Għax ix-xita li għamlet kompli tkassaħ kull imkien ukoll. Żmiena jgħidu x-xuħtana. U inċi tgħid buċaq. Ħeq jien mhux l-istess ngħid dak li nisma'. U billi għannizla kull qaddis jgħin waslu biċ-ċilġid. Wasalt jien imperja. Bonswa buċaq. Int kemm tilwil kantuniera. Bonswa salili għal paljaċċo għidlu ma jimbaħx wis. Dak neħilu l-imbieħ ma jibqalu xejn. Għadek kem smajt għari minn il-baruni taħal-ormi ta' Karmenu Mallija.